Вітаю всіх слухачів, слухачок. Це знову я, Данило Ваврів, і подкаст DemFem, де ми розповідаємо про спільноту, яка утворилася навколо курсу «Демократія від теорії до практики». Це другий епізод з «Дембачення». В першому епізоді так ми більше вчора говорили про... Ну, для нас це вчора, для ви це будете слухати в записі. Але вчора, під час конкурсу, вже після оголошення переможців, ми говорили з командами. Це минулий епізод цього подкасту, ви його можете прослухати, якщо не слухали. А в цьому епізоді зустрічаємося з членом журі «Дембачення», постійним членом журі, можна сказати, і членом Центральної виборчої комісії України Павлом Любченком. Вітаю вас.
Доброго дня.
Так, ми зараз на «Дембаченні», тому логічно перше питання, як вам «Дембачення» цього року?
Так, як уже вдруге член журі, то враження дуже позитивні. Всі учасники конкурсу мотивовані, проявили себе дуже добре, представили дуже цікаві проекти. Якщо порівнювати з попереднім роком, то попередній конкурс проходив онлайн, і ми вживу не бачили учасників проєкту, презентації їхні. То сьогоднішнє, цьогорічнє «Дембачення», воно, звичайно, більш таке енергійне, емоційно наповнене і самі позитивні враження, тому що діти старалися, шукають проблеми, шукають шляхи їх вирішення, і це дуже оптимістично щодо подальшого розвитку України. Я бачу, що молодь якраз займає таку проактивну позицію. Це дуже добре.
Серед журі ходили такі думки, що цього року дуже подорослішали теми проєктів, подорослішали самі студенти з їхніми темами проєктів, з їхніми думками, те, що вони висловлюють. Чи відчули ви це? Чи можливо ні?
Ну, в минулому році також в умовах війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації відбувався конкурс, і тоді також були проєкти, які були спрямовані там на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Багато проєктів були започатковані ще до початку вторгнення, тому були орієнтовані на таке відносно мирне життя. От, то в цьому році дійсно діти більш так серйозніше налаштовані, відчувається цей вплив. Ну, певний стрес, і тому от дві теми стосовно психологічної допомоги військовослужбовцям, членам сім'ї військовослужбовців, із тих тем, які представлені, ну і інші теми, які стосуються там насильства і інших речей, звичайно, що можна зробити висновок про те, що діти подорослішали, тому що війна змусила їх глянути на деякі проблеми, ну, і шукати шляхи їх вирішення.
Дійсно, згадуючи ці проекти, особливо ті, які виникли у відповідь на повномасштабне вторгнення і ті виклики, і що більше, що в нас на «Дембаченні» студенти, вони з різних кутків України, і навіть з тих, які досі є, можна сказати, в зоні активних бойових дій, хоча, ну, в нас активні бойові дії по всій території держави, враховуючи всі ці ракетні обстріли, але дехто навіть з таких міст, які були деокуповані.
Суми, так.
Та. Тобто, та Суми. От, одні з переможців там в нас є з міста Суми. Тому це дійсно вражає, як вони знайшли сили до свого проєкту, аби його реалізувати і продовжувати втілювати. Як ви взагалі познайомилися з курсом «Демократія від теорії до практики»? Це було на першому «Дембаченні» чи раніше, чи як взагалі?
З 19-го року я був призначений членом Центральної виборчої комісії, і майже одразу в рамках співпраці з IFES ми почали узгоджувати деякі проєкти, ну і, зокрема, цей проєкт, який вже був впроваджений, він застосовувався, але по ходу Ми обговорювали і теми, яким треба приділити увагу, зокрема питання вибори, виборчі системи, наскільки важливо брати участь у виборах. Це для ЦВК один із пріоритетних напрямків, тому та робота, яку веде IFES, вона дуже корисна. Вони фактично допомагають нам, тому що нам відповідно до закону на нас покладено ці функції, і така допомога дуже цінна. І, звичайно, ми з свого боку постійно намагаємося брати участь і в конкурсах в якості членів журі. Я вже 2 роки, перед цим у нас заступник голови Центральної виборчої комісії був членом журі, і тому ми зацікавлені в тому, щоб цей проєкт і далі продовжувався і розвивався.
Так, сподіваємося, ми зможемо щороку так зустрічатися на Дембаченні. А яка ваша роль? Тобто в курсі, як, чи ви долучаєтеся до якихось, ну, там, розробки, можливо, подій, чи це якихось там інших форматів співпраці з курсом?
Ми обговорюємо ті теми, які варто додати в цей курс для того, щоб якраз і наші завдання виконувались, ну і в цілому дати уявлення для молодих людей, для студентів, особливо студентів, які отримують не юридичну освіту, а інші направлення, розуміння взагалі системи, органів влади, органів місцевого самоврядування, механізмів реалізації прав. І тому в цьому аспекті ми якраз і взаємодіємо. Зараз якби з'являються нові напрямки, зокрема там вирішення виборчих спорів. Це також важливий напрямок, до якого ми долучаємося. Ну і з нашої сторони було б неправильно проявляти байдужість, якщо от IFES демонструє таку зацікавленість і готовність вести такі проекти, розвивати їх, фінансово підтримувати. Це дуже добре.
Перейдемо до другої теми та нашої плавно від курсу демократії, Віторії до практики, який по суті дає людям громадянську освіту, якісну громадянську освіту і готує бути активними громадянами. І те, що ми зараз на конкурсі Дембачення можемо побачити, як команди, студенти отримали ці теоретичні навички, практичні, і приїхали вже зі своїми проектами. Тому питання, якою для вас, чим для вас є громадянська освіта, і якою вона от повинна бути?
Для мене, так як я маю досвід викладання дисциплін державного будівництва, муніципального права, виборчого права, виборчий процес, Я розумію, що знання своїх прав, свобод, уміння відстоювати свої права, знання механізмів реалізації своїх прав – це дуже важливо. Незалежно від освіти, кожна людина повинна мати базові знання, навички і розуміння цього всього механізму. Тому що тільки якщо маєш певний рівень громадянської освіти, ти можеш активно впливати на процеси, які відбуваються насамперед на рівні територіальної громади, що найближче до кожного з нас. Ну і в цілому на рівні держави, приймаючи участь в тих чи інших заходах, зокрема вибори. Зараз прийняли закон про всеукраїнський референдум. Я думаю, що після перемоги і цей закон запрацює, і це ще один буде канал для отримання інформації, ну і комунікації між народом, державною владою, для того, щоб вирішувати всі ці питання. І чим більше таких каналів, чим більше таких можливостей, тим Україна буде більш розвинута і демократичніша.
А якщо так коротко одним реченням сказати, громадянська освіта – це? От на вашу версію.
Громадянська освіта – це насамперед знання і навички. Вміння застосовувати ці знання, ну, в житті.
Угу. Я би ще додав від себе знання, навички, якби можна сказати, так, політична грамотність, можливо, як компонент, та те, що ви згадували, можливо, навички розуміння того, як працює демократична держава, от, наприклад, в Україні, і ще би додав, це поведінка людей, тобто як вони вже застосовуються на практиці, і як вони поводяться в суспільному житті, та, як вони живуть згідно з цих цінностей. Не просто розуміють цінності і принципи демократії, а й застосовують їх ну, в власному житті.
Я б сказав би, що в порівнянні із іншими державами українці доволі політично активна нація. І ми можемо про це говорити, про те, дивлячись на явку на виборах парламентських, президентських і місцевих. В багатьох європейських країнах значно нижча явка, і люди більш відносяться так байдуже до цих питань, тому рівень досить високий. Але питання в тому, що досить часто наші громадяни голосують серцем, емоціями, і тому знання, які дає цей курс від теорії демократія від теорії до практики, він фактично оцю емоційну складову наповнює додатково ще таким раціо, коли кожен громадянин зможе аналізувати програми політичних партій, виступи лідерів, чому відбуваються ті чи інші процеси, які наслідки тих чи інших дій, а не просто реагувати на якусь красиву картинку. І я сподіваюся, що завдяки такому курсу популізм нашій політиці буде все менше і менше його, ну і люди будуть підходити аналізувати і зважено будуть підходити до свого вибору, і це дасть можливість привести до влади політичні сили, які пропонують такі більш не популістичні, а реальні якісь проекти, які будуть розвивати Україну.
Та, ну і ще в контексті виборів, те, що я пригадую, коли я був студентом в курсу демократії теорії до практики, в нас були дуже прикольні моделювання виборчого процесу, коли ми гралися в виборчій дільниці. Але, а потім на наступних виборах ми самі пішли на ці виборчі дільниці і були хто спостерігачами, хто просто членами дільничої виборчої комісії, хто там в керівному складі. От. І ще одне – це маніпуляції, які часто в нас в цій інформаційній кампанії під час виборчої гонки йдуть. І курс так само дає, напевно, і громадянська освіта, те, що дає вона критичне мислення, або, точніше, управління прийняттям рішень, власне, коли ти можеш зрозуміти, що на тебе впливає, як на тебе намагаються вплинути і вишукувати ці елементи впливу з боку там політичних партій, чи кандидатів, чи кандидаток. Бо ну, не завжди вони є корисні.
Ну, звичайно, і тут якраз оця складова демократія від теорії до практики, оця друга складова, практична складова, вона фактично і направлена на те, щоб теоретичні знання філософського характеру, політичного, там, знання виборчих систем застосувати в житті і зрозуміти, яким чином вони діють, яким чином має бути організована влада, і це звичайно є позитивно, що люди опановують оці навички захисту своїх прав, те, що вони можуть реалізувати на місцевому рівні якісь проекти, не чекаючи там допомоги з боку держави, не сподіваючись на державу, тому що за часи радянського періоду в людей розвивалася така меншовартість, що одна людина нічого не може вирішити. А тут якраз цей курс говорить про те, що об'єднавши зусилля, можна знайти і однодумців, і можна багато чого зробити.
Так, ну і зараз я би ще додав теж те, що формує громадянська освіта в молоді, ну і в інших людей, які там здобувають громадянську освіту в якихось інших форматах, це відношення, що ну, держава – це ми, бо демократія – та, це держава – це ми, і це не якась абстрактна там група людей, яка десь собі сидить і вирішує все. Так, це держава – це ми, і коли нам треба, от як один з проєктів на конкурсі, коли є забруднена вулиця, вони вирішили, хлопці з Сум, вони вирішили встановити контейнери, і проводити просвітні заходи для мешканців вулиці, аби вони не викидали сміття на вулицю. От, і це про те, що вони усвідомили, що ми, це наша територія, держава, це ми, і ми самі відповідальні за от такі локальні навіть речі. Не треба тут нікого звинувачувати. Ну, можна, звичайно, якщо це, тобто, чиясь зобов'язання там комунальників прибирати або організувати вивіз сміття. Але якщо це не робиться, то треба брати і робити.
Так, да. Це дуже добре, що наш простір не обмежується лише нашою квартирою чи нашим будинком, а ми розуміємо, що наша вулиця, наше місто чи поселення – це той простір, в якому ми живемо, і він має бути органічно облаштований для того, щоб усім було зручно. От, і якраз в комунікації з органами місцевого самоврядування чи органами державної влади там з усіма зацікавленими суб'єктами можна досягнути цього результату.
Так, ми вже трошки поговорили про вибори. Перейдемо тоді до цієї теми, бо було би злочином не розпитати вас про вибори як члена виборчої комісії, Центральної виборчої комісії. І перше питання, які от, бо загалом дуже багато питань про вибори, бо через повномасштабне вторгнення, як ми знаємо, через норму Конституції ми не можемо провести вибори в Україні і під час дії воєнного стану, правового режиму воєнного стану. І, логічне питання, це, напевно, такий удар по демократії, по розвитку демократії, і як взагалі з цим ситуація зараз, чи можемо ми говорити про якісь вибори в майбутньому наразі?
В умовах воєнного стану вибори не можуть бути проведені. Закон забороняє нам проведення, і тому всі виборчі процеси, які були розпочаті до введення воєнного стану, вони припинилися, і після нашої перемоги будуть відновлені знову. І питання про коли ж будуть відновлені виборчі процеси у виборах, тому що на сьогодні є десь близько 300 місцевих виборів, які треба вже проводити. Буде це і перші вибори, це і позачергові вибори, тому що припинились повноваження окремих міських голів, сільських, селищних, припинилися повноваження депутатів місцевих рад, які обирались за виборчою системою 10-, тобто до 10 тисяч виборців, і там треба проводити якраз проміжні вибори. Тому, звичайно, от питання підготовки цих виборів, воно вже сьогодні стоїть перед Центральною виборчою комісією, тому що оцей час, який у нас є, треба витрачати для того, щоб ретельно підготуватися, врахувати всі виклики, всі ризики, проаналізувати ситуацію із виборчими дільницями, тому що дуже часто у нас виборчі дільниці були в школах, а багато шкіл зараз зруйновані, втрачені там виборчі скриньки, інше обладнання, там відділів ведення державного реєстру виборців. І починаючи з лютого минулого року, реєстр не ведеться. А ми розуміємо, що без реєстру провести реєстру виборців, провести вибори неможливо. Треба розуміти, хто має право.
А багато людей в нас якраз переїхало, хтось виїхав за кордон. Різні дані там свідчать від 6 до 9 мільйонів.
Міграція виборців колосальна, і за такими неточними показниками внутрішньопереміщених осіб близько 5 мільйонів це зареєстровані, і близько 7 мільйонів не зареєстровані. Це які переїхали в інші регіони України. А ще більше 5 мільйонів виїхали за межі України, тобто в інші країни. І от стоїть зараз проблема з тим, яким чином організувати голосування цих виборців, тому що багато із них одразу після припинення чи скасування воєнного стану не зможуть повернутись чи через втрату житла, чи з інших причин. І якраз участь у виборах – це певний зв'язок цих громадян з Україною. І навіть через те, що там це не дешеве задоволення вибори, але треба розробляти відповідні механізми, які б дали б можливість реально прийняти участь у виборах цим категоріям громадян.
Якраз хотів перейти до викликів. Ви вже от описали один з викликів – це організація голосування людей, які покинули Україну або стали внутрішньо переміщеними особами, які переїхали в межах України в інші міста. Які ще є ключові виклики? Якщо так сфокусувати, ключові виклики, з якими ми, по суті, вже зіштовхуємося?
Ну, основний виклик, який вже зараз ми працюємо над цим, це напрацювання законодавчих рішень для того, щоб надати можливість от проголосувати. І тому законодавство, яке діяло до лютого 2022 року, сьогодні воно вже не може бути застосоване, і треба напрацювати відповідні рішення, щоб ці рішення обговорили усі зацікавлені суб'єкти, громадські організації, парламент, і прийняв відповідне рішення для того, щоб ми могли вже почати цю підготовку. Тому перший виклик – це законодавче регулювання. Другий виклик – це відновлення реєстру виборців, тому що частина реєстру зараз може бути відновлена, тому що ці всі дані, вони збираються, і їх треба буде просто внести до реєстру. От, але частина інформації не збирається, зокрема, це Херсонська, Запорізька область, Донецька, Луганська, сподіваємося, Крим. Там фактично треба буде відновлювати дуже багато в цьому реєстрі інформації, і це друга проблема. Третя проблема – це матеріально-фінансове забезпечення. От, зрозуміло, що от, десь близько 200 дільниць вже зруйновані і відновленню не підлягають, і треба буде вирішувати питання про перенесення. Може бути ситуація, коли взагалі не зможемо знайти придатне приміщення, і тоді розглядаємо можливість організації дільниць в наметах, тобто от якихось тимчасових спорудах для того, щоб можна було організувати голосування, встановити кабінки.
В Україні такого ніколи не було.
Ну, в принципі, були такі випадки, коли голосували в наметах, ну, але це були одиничні, а яким чином це буде от, на перших повоєнних виборах, поки ще ми не бачимо, тому що треба буде якраз відновити реєстр, розуміти, де виборці знаходяться, подивитись, чи є в цих населених пунктах відповідні приміщення, придатні для організації виборчих дільниць, і тоді організувати там дільниці. І враховуючи, що дуже велика кількість виборців за кордоном, а багато країн не дуже охоче відноситься до, погоджуються на відкриття додаткових дільниць. Зараз у нас виборчі дільниці тільки в консульських дипломатичних установах. От поза межами цих приміщень організація дільниць ну, є предметом двосторонніх угод із відповідними державами. Деякі держави обіцяють, що вони допоможуть з організацією, нададуть тимчасове користування там комунальну власність там, чи інші якісь приміщення, там допоможуть із обладнанням. Ну, а деякі країни поки що мовчать з цього приводу, з ними також треба буде проводити відповідну роботу. Ну і бути готовими до проведення виборів.
Ну, я не можу не запитати за електронне голосування, бо це, ну, завжди таке, напевно, питання, яке всім, хто працює з вибором, ставлять після появи Дії особливо. Як взагалі з цим? В якому стані от ідея просто електронного голосування?
Зараз в Центральній виборчій комісії утворені три робочі групи. Одна із них працює якраз над оцінкою ризиків і організаційних заходів, які треба провести при підготовці до виборів. Друга працює над відновленням реєстра, а от третя якраз він займається пошуком оптимальних механізмів. Uh-huh. І, зокрема, там утворені підгрупи, які вивчають досвід електронного голосування, поштового голосування, організації от, додаткових виборчих дільниць для особистого голосування. І вже зараз зрозуміло, що для впровадження електронного голосування треба, по-перше, більше часу, більше роз'яснювальної роботи. І це дуже-дуже такий нешвидкий процес, щоб розуміли, щоб всі виборці розуміли весь процес організації виборів. Ну, а враховуючи наявність такого сусіда, який може організовувати кібератаки, впливати через фейки, дезінформацію, організувати електронне голосування, це дуже великий ризик. І тому,
ну, виборцям повинна бути довіра до цього інструменту.
Абсолютно, абсолютно, да. Без довіри організовувати ці вибори зараз це дуже зашкодить в цілому. Поставить під сумнів взагалі легітимність влади, якби коли результатам цих виборів не будуть довіряти.
Угу. Це, ну, вже були такі випадки в історії.
Звичайно, так, да, і це шкода буде велика.
Наступне питання теж в межах викликів. Чи ці всі виклики, вони є, типу, унікальними для України тільки? Чи, і для, ну, чи вони є в світі загалом новинкою? Чи вони були раніше в якихось інших державах, і ми можемо ніби взяти цей досвід інших держав, якось адаптувати, чи перейняти його, чи можливо, існують на шаблонні рішення якісь? Чи це все в нас, те, що зараз відбувається, це буде, будуть інновативні вибори для світу?
Ну, є країни, в яких проводилися повоєнні вибори, і відмінність лише в тому, що в деяких країнах це був такий внутрішньодержавний конфлікт, коли певні там на релігійній основі чи з інших причин ворогували, і тоді намагалися знайти там можливість примирення і організовувались такі вибори. І є і схожі ситуації, коли сусідні країни між собою якби воювали і потім проводилися вибори. І тому зараз якраз ЦВК вивчає досвід і Боснії, і Герцеговини, і досвід Хорватії, і досвід Афганістану з приводу проведення виборів. Ці всі кейси аналізуються, і звичайно, що ці вибори проводилися там більше 20 років назад, і вже ситуація дещо змінилася, ну, але певні моменти вони є такими однаковими і для України, і для інших країн. От, і тому зараз ми вивчаємо цей досвід для того, щоб врахувати і не придумувати там велосипед, а взяти якісь готові рішення, подивитись, наскільки вони підходять для нас, ну, де в деякій мірі їх адаптувати до умов України, ну, але вивчати його і застосовувати.
Скільки взагалі в нас буде часу, от умовно настане, сподіваємося, настане і віримо, що настане день перемоги в такому, чи може це буде місяць, може ми не знаємо. Не знаємо, як він настане, але коли настане цей етап після війни, після перемоги, скільки в нас буде часу на організацію виборів і чи ми встигнемо з цими всіма викликами?
Ну, зараз в законодавстві є певна суперечність, тому що один виборчий кодекс говорить про трьохмісячний строк, інші акти говорять про місячний строк. Звичайно, що це дуже короткі строки, і зараз обговорюється питання про те, щоб дещо збільшити, хоча б до 4 чи 6 місяців, це для того, щоб належним чином підготувати, тому що необхідно, щоб була відновлена інфраструктура, засоби масової інформації почали працювати, ті ж самі банківські установи, тому що треба сплачувати грошову заставу, треба, щоб розгорнули свої штаби політичні партії, щоб відновився політичний дискурс, і кожна з політичних партій, яка бажає брати участь у виборах, могла вільно донести до виборця свою позицію для того, щоб у виборця був широкий спектр можливостей для вибору, і щоб це була не така монополія на інформацію через тільки один канал там, чи одні можливості, а ну, доволі широкі можливості для агітації. І тоді вибори будуть оцінені як демократичні, а без цього сподіватись на оцінку наших виборів як демократичних, як такі, які відповідають цим європейським стандартам, ну, буде важко. Хоча, якби зрозуміло, що зараз з розумінням відносяться до України, розуміють, що є складнощі, є проблеми, і ну, деякі питання можна залишити там за рамками, ну, але ми повинні прагнути до максимального і організовувати таким чином, щоб ну, якнайменше було питань до нас з приводу організації виборів.
Та, виходить, ми ще один виклик знайшли до того переліку. Це плюралізм, забезпечення цього можливості вибору різних, різних платформ, політичних
так,
чи кандидатів партій. Я би ще, ви згадали про відповідність демократичним виборам. Отак, якщо коротко, щоб можна було просто запам'ятати по пунктах, які є ознаки того, що вибори є демократичними, що вони проведені згідно всіх стандартів.
Ну, от те, що ми почали, вибори повинні бути вільними для того, щоб усі суб'єкти виборчого процесу мали можливість проводити відповідну агітацію. Вони повинні бути рівними для того, щоб до усіх суб'єктів було рівне відношення з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, щоб не було утисків чи якось спеціального відношення до одних суб'єктів і там створення проблем для інших суб'єктів. От, належна організація спостереження за виборами, щоб громадські організації мали можливість взяти участь у спостереженні на всіх етапах, починаючи від початку виборчого процесу, під час голосування, встановлення результатів виборів. От, і зрозуміло, що таке оперативне, швидке встановлення результатів виборів, воно буде викликати більше довіри, тому що дуже часто, коли виборчі комісії довго підраховують голоси, це у громадян викликає якісь підозру про те, що щось там не так, є якісь проблеми, але дуже часто оці довгі строки встановлення результатів пов'язані з тим, що суб'єкти оскаржують дії виборчих комісій і фактично до моменту прийняття рішень судовими органами не оголошуються ці результати, ну, але це обов'язковий етап судового оскарження, тобто можливість в судовому порядку захистити результати виборів, це також якраз один із елементів демократичності виборів.
Супер, я думаю, слухачі і слухачки собі так запам'ятають ці ключові елементи. На сам кінець, напевно, запитав би про, повернулись ми би до того, з чого починали, та до курсу демократії, Вікторії, до практики і дембачення. І питання таке, що би ви порадили студентам і студенткам, які от слухають цей епізод і будуть на дембаченні в наступному році, коли вони будуть готуватися от до свого виступу і їхати або в онлайні, не знаємо, як це буде, сподіваємося, що це буде офлайн, але коли вони будуть готуватися їхати сюди, представляти на конкурсі свій проект, що би ви їм порадили?
Ну, я порадив би, одна із членів журі сказала, мрій глобально, дій локально. В принципі, якраз діючи в відповідності до такого підходу, треба подивитись на ті питання, які цікаві майбутнім учасникам цього конкурсу, подивитись на свої можливості, які ресурси є в їх розпорядженні, належним чином аргументувати, структурувати свій проєкт, щоб він був не тільки для них зрозуміли, а й для широкого загалу, щоб всі розуміли, що реалізуючи цей проєкт, буде досягнуто певного результату. Дуже часто учасники фокусуються на обґрунтуванні актуальності тої чи іншої проблеми і менше уваги приділяють наявності чи відсутності певного ресурсу, наявності чи відсутності організацій, які уже сьогодні займаються відповідними напрямком і можливо, треба знайти однодумців якраз через комунікацію, через співпрацю і таким чином реалізовувати проєкт. Ну і показати, що в певній перспективі, там через півроку, рік, чи може швидше, буде досягнуто конкретного результату, і оця реальність, яка повинна бути притаманна проєктам, вона, звичайно, буде сприяти тому, що вони будуть, ймовірно, займати призові місця і отримувати фінансову підтримку з боку відповідних організацій.
Так, ну я би ще сказав не хвилюватися, але це неможлива порада, та яку неможливо виконати, бо всі будуть хвилюватися.
Всі будуть хвилюватися, і враховуючи, от які на цьому конкурсі таку дуже включеність в ті питання, які розглядаються, відчувалося, що учасники дуже-дуже переживають, і вони зацікавлені, доводять. Навіть уже після проведення конкурсу доводять про те, що от ми готові, і тому я в своєму слові ж говорив про те, щоб вони не складали руки, не опускали руки і продовжували реалізацію своїх проєктів. Тому що, звичайно, якщо проєкт реальний, то він знайде підтримку.
Так, абсолютно. Це, мені здається, така хороша українська звичка не складати руки і продовжувати працювати. Дякую вам за розмову, за роботу в Центральній виборчій комісії, за відкритість, що ми можемо так просто зустрітися і поговорити. Я думаю, якраз такі розмови вони і формують довіру до і виборів як процесу, і Центральної виборчої комісії, зокрема. Дякую.
Дякую вам за вашу роботу, що ви роз'яснюєте усім важливість цього напрямку громадянської освіти, підтримуєте різні начинання молодих людей, і це дуже важливо саме на цьому етапі надати їм хоча б мінімальну, може консультативну, може якусь незначну фінансову чи матеріальну підтримку, і це буде їх стимулювати до подальшої роботи, до пошуку якихось рішень, ну і дасть можливість від маленьких проєктів переходити до все більших проєктів, реалізовувати їх. Тому дуже вам дякую за вашу роботу.
І такою великою, напевно, командою разом ми зможемо розвинути демократію до того рівня, який є в скандинавських державах.
Так, ми всі працюємо на один результат.
І, одна велика команда.
Звичайно, так. Да, і це, оце розуміння одної великої команди, от ви правильно замітили про те, що зараз громадяни себе не відмежовують від держави, а розуміють, що держава – це я. Оце розуміння, це відчуття, треба, щоб воно не було втрачене і надалі. І тоді якраз оця велика одна команда досягне хорошого результату.
Так, віримо, що так і буде. Дякую, що прослухали цей епізод подкасту DemFem. Сподіваюся, було цікаво. І нагадаю, що ми говорили з членом Центральної виборчої комісії Павлом Любченком. Також щиро дякую America House Львів за технічну підтримку у записі цього епізоду. Підписуйтесь на подкаст DemFem. Якщо слухаєте у Apple Podcast, то ставте зірочки, оцінки цьому епізоду. І поширюйте його з друзями, якщо він був дійсно цікавим та цінним для вас. Подкаст DemFem створений громадською організацією Йода за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цьому епізоді, належать авторам і не обов'язково відображають погляди USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.